Pagbibigag ng pagkikirama ang Malacañang sa pagpanaw ni dating Senador Miriam Defensor Santiago. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, si Santiago ang nagsilbing liwanag sa politika sa bansa dahil sa kanyang mga katangian. Ang pagpanaw umano ng dating senador ay maituturing na pagtatapos ng era ng mga politiko na may wide range intelligence.
She was a shining light in Philippine political annals for her sharp legal mind, uncompromising stand, and acid humor. She had a profound influence on millennials and the youth, constantly challenging preconceived notions, both political and social. Her passing also signals the passing of an era of politicians with wide-ranging intelligence and the courage to express their true convictions. We condole with family and friends.
Yan ang tinig ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Patuloy naman ang pagbuhos ng paghiramay ng mga kongresista sa pagpanaw ni Senator Miriam Defensor Santiago. Nagkakaisa ang mga kongresista sa pagsasabing malaking kawalan si Santiago at mahirap itong mapalitan. Ayon kay Speaker Pantaleon Alvarez, sa pagpanaw ni Santiago, nawalan ang bansa ng pinaka-vocal at matapang na tagapagtanggol ng ating soberenya at pambansang interes. Nawalan din umano ang bansa ng isang pinaka-kinatatakutang boses laban sa katiwalian sa gobyerno. Sinabi naman ni Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate na maaring nawala sa mga Pilipino ang Iron Lady na si Santiago, pero matibay na ang pwesto nito sa kasaysayan ng bansa. Idinagdag naman ni Ifugao Representative Teddy Bagilat na sa pagpanaw ni Santiago ay nagtapos na rin ang isang era. Si Santiago umano ang unforgettable sa henerasyon nito. Sa panig naman ng Senado, sinariwa ng ilang senador ang alaala ni Senator Miriam Defensor Santiago noong kasama pa nila ito sa Senado. Ayon kay Senate President Coco Pimentel, utang niya kay Defensor ang karunungan sa batas. Naging propesor umano niya si Defensor sa UP College of Law at inendorso rin siya nang tumakbo siyang senador noong 2013. Nagpahayag naman ang paghanga si Senate Minority Leader Ralph Recto sa senadora sa kasanayan ng senadora sa saligang batas. Mahusay anya si Defensor sa debate at kayang gibain ang kalaban sa eleganteng paraan. Ayon naman kay Senator Grace Poe, kabado siya noon nang ma-interpolate ni Santiago sa Freedom of Information Bill pero pinakalma siya ng senadora. Sinabi naman ni dating Senate President Aquilino Pimentel, tandang-tanda niya kung papaano manindigan sa mga issue si Defensor, hindi lamang sa Senado kundi kahit saan kung kinakailangan. Sa mga nakaaway at nakabanggaan ni Senador Santiago gaya ni Senator Juan Ponce Enrile, sinabi ni Enrile, ipagdarasal niya si Defensor Santiago. Sina Enrile at Santiago ay maraming beses na nagkasalpukan sa maraming issue, bagaman parehong sumusuporta noon sa ilang dating pangulo. Sinabi ni Enrile na dapat kalimutan ang nakaraan na umano'y nasa kasaysayan na. Para naman kay Senator Panfilo Lacson na nakasagutan noon ni Senator Santiago. Nagpahayag ito ng pakikiisa sa pagluluksa sa pagpanaw ng dating mambabatas. Ayon kay Lacson, hindi sila naging matalik na magkaibigan ni Santiago, pero lagi niya itong maaalala bilang certified at renounced constitutionalist at napaka-articulate. Ipinahayag naman ng isa sa mga naging matalik na kaibigan ni Santiago na si Senate President Pro Tempore Franklin Drilon ang pagluluksa sa pagpanaw ni Santiago. Nakasabay umano niya si Santiago at naging barkada sa University of the Philippines mula sa UP Undergraduate Studies sa Iloilo hanggang sa UP College of Law. Kinilala ni Drilon ang unique brilliance with a charm ni Senator Miriam. Kawalan umano sa bansa si Senator Santiago at mananatili itong inspirasyon. Ang araw umano ng kanyang kamatayan ay isa sa pinakamalungkot sa kasaysayan ng bansa. Mula naman sa hanay ng mga kababaihan, nagpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ni Senator Miriam Defensor Santiago ang grupong Gabriela. Ayon sa Gabriela, sa buong panahon ni Santiago bilang senador, ibinuhos niya ang kanyang talino sa pagsusulong sa kasarinlan ng bansa. Si Santiago din umano ang kauna-unahang senador na nanawagan ng katarungan para sa mga babaeng nilapastangan ng mga sundalong Amerikano. Pangunahing kritiko din anila si Santiago ng EDCA o ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, ang kasunduan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Sinabi pa ng Gabriela na dahil sa pagpanaw ni Santiago, nawalan ang bansa ng matapang na lingkod-bayan. Sumakabilang buhay si Senator Miriam Defensor Santiago kahapon ng alas 8:52 ng umaga habang naka-confine sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City sa Taguig. Namatay umano si Santiago habang natutulog. Noong 2014, inihayag ni Santiago na mayroon siyang stage 4 lung cancer. Pero nagawa pa ng senadora na tumakbo sa pagkapangulo sa nakalipas na eleksyon. Nakaburol ang kanyang labi sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Lungsod, Quezon. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.